ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸ ਜੇ ਹਾ ਰਾਦੇ ਤੇ ਹਾ ਲੁਣੈ ਬਿਨ ਗੁਣ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ ਮੁੰਦਹੇ ਗੁਣਦਾਸੀ ਸੁਖ ਹੋਏ ਔਗਣ ਤਿਆਗ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਸੋਏ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤੱਕੇ ਕੁੰਡਾਂ ਚਾਰ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿਣ ਵੱਖਰ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ ਕੂੜ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਸ ਨੌਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਵਸਤ ਲਹੈ ਘਰ ਆਪਣੈ ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ ਸੱਚੈ ਆਸਣ ਸੱਚ ਰਹੈ ਸੱਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਨੀ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮੈਲ ਸੁਥਾਏ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸੱਚ ਨਾਏ ਸਾਤਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨ ਪਿਰ ਜਾਤਾ ਸੰਗ ਮੈਲੀ ਮੈਲ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਰੰਗ ਸੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਪਲੀ ਪਿਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗ ਪੂਲੀ ਪੂਲੀ ਥਲ ਚੜਾ ਥਲ ਚੜ ਡੂੰਗਰ ਜਾਓ ਬਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾਵੋ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੋ ਜਾਓ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਪਧਾਉਆ ਚੱਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਰਾਜਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਐ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਭੀ ਸਹਿਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਗੈ ਜਮਤੀ ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਰਵ ਸਸ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ ਹਾਟ ਪਟਨ ਗੜ ਗੋਠੜੀ ਸਚ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਏ गोपत प्रगट सब जानिए, जे मन राख ठाए ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आसे अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए, सुख को मंगे सब को दुख ना मंगे कोई। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ न होए। सुख दुख समकर जानिए शब्द भेद सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास। मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणदास, सच रते से जिन गए हो सद बलिहार जास। चौं जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विहूणिया मोकाला पत खोए। जिनी नाम विसारिया अवगण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आप पछाणे घर वसै हों मैं तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए। सिरीरा महला पहला सुन मन भूले बावरे, गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू, जम डर पे दुख भाग। दुख कणो दोहागणी क्यों थिर रह सुहाग, पाई रे अवर नाही मैं थाओ। मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाओ रहाओ। गुरमत पत शबास तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी न जीवो बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम न विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंदुला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुर नाओ ना पाई है बिन ना मैं क्या सुवाओ। आए गया पछतावना ज्यो सुन्ये कर काओ, बिन नावै दुख दे होरी ज्यों कलर की भीत। तब लग महल न पाई है जब लग साच ना चीत, शब्द रपै घर पाई है निर्वाणी पद नीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसै हों मैं दुख जल जाओ। सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा हर राखें उरधार, सो क्यों मनो विसारियै सब जियां का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार। शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग बुला फिरे मर जन मैं वारो वार। सब सलाह है आपको वढ़ो वढ़ेरी होए। गुरबिन आप न चीनी है कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणी है हम कर न कोए। श्री राग महला पहला बिन फिर धन शिंगारी है। जोबन बाद खुवार ना माने सुख से जड़ी बिन फिर बाद शिंगार। दूग कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाईए। शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए। हर बार सहज श्रृंगार सच माने फिर से जड़ी। गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है। गुरमेली गुणचार सच मिलो वर कामणी। फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसया। कीमत कहण न जाए हर वर घर सोहागणी। निर्मल सच नाए मन में मनुआ जिए मरे। ता पिरावे नार इकत धागे रल मिले। गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे। गुरमुख नाम आधार किन में उपजे खिन खपे। खिन आवे खिन जाए शब्द पछाणे रव रहे। ना तिस काल संथाए साहिब अतुल ना तोलिए। कथन ना पाया जाए वापारी बन जा रहा। आए वजू लिखाए कार कमावे सच की। लाहा मिले रजाए पूंजी सची गुर मिले। ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तुलाए सी। सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी। गुर ठाकी सच बोल आप तुलाए तोल सी। पूरे पूरा तोल कथने कहन ना छुट्टी है। ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाई है। बिन हर भगत प्यार नानक नाम न विसरे। मिले गुर करतार श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिले पाई है रतन विचार। मन दी जय गुरे अपने पाई है सर्ब प्यार। मुक्त पदार्थ पाई है। अवगण मेटन हार पाई रे, गुर बिन ज्ञान न होए, पूछो हो ब्रह्म नार दे, वेद ब्यासे कोए रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए, सफल्यो बिरख हरियावला, शाम कनेरी होए, लाल जवे हर मान की, गुर पंडार सोए, सफल्यो बिरख हरियावला, छाम कनेरी होए, लाल जवे हर मान की, गुर पंडार सोए, गुर पंडार पाई है, निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संची है, पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो, सतगुर असर संघार, पव जल बिखमंड रावणो, ना खंधी ना पार, ना भेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिस वंज मलार, सतगुर पै का बोहे था, नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरे, दुख लागे सुख जाए, जेवा जलों जलावनी, नाम न जपे रसाए, कट बिन से दुख अगलो, जम पकड़े पछताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत न साथ, बिन नावे धनबाद है, पुलो मार गयाथ, साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो काथ, आवे जाए पवाई है, पै किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मेटी है, लिखिया लेख रजाए, बिन हर नाम न छुटी है, गुरमत मिले मिलाए, तिस बिन मेरा को नहीं, जिसका जियो परान, हम मैं ममता जल बलो, लोभ जलो अभिमान, नानक शब्द विचारी है, पाई है गुणी निधान, श्री राग महला पहला, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले, लहरी नाल पछाड़ी है, पी विगसे असने, जल में जी उपाय कै, बिन जल मरण तने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहया, बगशे भगत भंडार रहाओ, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख कणो, मन तन शांत शरीर, बिन जल घड़ी ना जीवई, प्रभ जाने अब पीर, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चात्रिक में सर पर थल हरियावले, एक बूंद न पवई के, कर्म मिले सो पाई है, किरत पया सिर धे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खपे दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुन्या सच वड्याई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर किन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिले सुख होए सच्चा नेह ना टुटई जे सतगुर भेट सोए ज्ञान पदार्थ पाई है थिर भवन सोजी होए निर्मल नाम न विसरे जे गुण का गाहक होए खेल गए से पंखनो जो चुग दे सर तल कड़ी के मोहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे होमे मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोची ना पवे विछुड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्रीरा महला पहला मनमुख भुले भुलाई है भुले ठौर नकाए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागणी ना पिर अंक समाए रहाओ पुली फिरे दिसंतरी पुली गृह तज जाए पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोलाए तुरों बिछुन्नी क्यों मिले गर्भ मुठी बिल लाए विछुड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साज सहज शोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों भावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए पेखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान। प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार। सा धन आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार। कर ही सो पिर पाया गुर कै हेत अपार। गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए। गुर का शब्द मन वसया हों मैं बिच हों खोए। नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए। कर्म मिले ता पाई है आप ना लिया जाए। गुर की चरणी लग रहो विचों आप गवाए। सच्चे सेती रत्या सचो पल्ले पाए। पुल्लण अंदर सब को अफुल गुरु करतार। गुरमत मन समझाया लागा तिसे प्यार। नानक साच न विसरे मेले शब्द अपार। श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहनी। सुत बंदप कर नार। तन जोवन जग ठगया लब लोभ अहंकार। मोठ गौली हौ मुई सावरत संसार। मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए। मैं तुझ बिन अवर न पावई तू भावै सुख होए। रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चल सी कूड़ा मो ना वेख। वाट वटाऊ आया निज चलदा साथ देख। आखण आखें केतड़े गुर बिन बूझ ना होए। नाम वड़ाई जे मिले सच रपे पत होए। जो तुद भावे से भले खोटा खरा ना कोए। गुर शरणाई छुटी है मन मुख खोटी रास। अष्ट तात पातशाह की कड़िए शब्द विगास। आपे परखे पारखू पवै खजाने रास। तेरी कीमत ना पवै सब डिठी ठोक बजाए। कहने हाथ न लभई सच टिके पत पाए। गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन न जाए। जित तन नाम न भावई तित तन होमे वाद। गुर बिन ज्ञान न पाई है बिखया दूजा साद। बिन गुण काम न आवई माया फीका साद। आसा अंदर जम्मिया आसा रस कस खाए। आसा बंद चलाई है मोए मो चोटा खाए। अवगण बधा मारी है छूटे गुरमत नाए। सर्वे थाई ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ ਨਾਮ ਪਲੋ ਪਤ ਸਾਖ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਵਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਸਚ ਭਾਖ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਾਤਾਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜ਼ਾਏ ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ ਤਿਸ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਰਹਾਓ ਤਨ ਬੈਸੰਤਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲ ਕਟਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਅਗਣ ਜਲਾਏ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅਰਧ ਸਰੀਰ ਕਟਾਈਐ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਏ। ਤਨ ਹਮਾਂਚਲ ਗਾਲੀਐ ਪੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜਈ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦੱਤ ਕਰੀ ਬੋਹੈ ਵਰ ਗੈ ਵਰਦਾਨ। ਭੂਮਦਾਨ ਗਊਆਂ ਕਣੀ ਪੀ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੱਚ ਦਾਨ। ਮਨ ਹਠ ਬੁੱਧੀ ਕੇਤੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਚ ਹੋ ਓਰੈ ਸਭ ਕੋ ਉਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕੋਏ। ਇਕ ਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਐ ਇਕ ਚਾਨਣ ਤਿਹ ਲੋਏ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਤੁਰ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਕਟ ਕਟ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਅਣ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੋਟੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤੇ ਦਿਸੈ ਧੌਲਰ ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ। ਕਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ ਟੈ ਢੇਰੀ ਤਨ ਸ਼ਾਰ। ਭਾਈ ਰੇ ਤਨ ਧਨ ਸਾਥ ਨ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ ਗੁਰਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਰਹਾਉ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਸ ਬੇਲੀ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗ। ਨਾਰੀ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਐ ਨਾਲੇ ਹਰਖ ਸੋ ਸੋਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਹਿਨਸ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ। ਚਿੱਤ ਚੱਲੈ ਵਿਤ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਲ ਡੁਲਾਏ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡ ਵੀ ਗੁਚੀ ਐ ਕਰਮੈ ਵਸਤ ਸੁਥਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਕਰ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਲੈ ਪਾਏ, ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਏ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਣ, ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸ ਦੇਹਰੀ ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨਾ ਲੋੜੈ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਸ ਹਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ ਨ ਹੋਏ, ਜਿਉ ਸੁਪਣੈ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀਐ ਚਬ ਲਗ ਨਿੰਦਰਾ ਹੋਏ। ਇਉ ਸਰਪਣ ਕੈ ਵਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਦੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਜਗ ਲੋਏ। ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਈਐ ਜਿਉ ਬਾਰਕ ਦੁਧੈ ਮਾਏ, ਬਿਨ ਜਲ ਕਮਲ ਸੋ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਜਲ ਮੀਨ ਮਿਰਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਮਿਲੈ ਜੀਵਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਡੂੰਗਰ ਦੇਖ ਡਰਾਵਣੋ ਪੇਂਯੜੈ ਡਰੀਆਸ, ਉੱਚੋ ਪਰਬਤ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪੌੜੀ ਤਿਤ ਤਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸ, ਭਾਈ ਰੇ ਪਵਜਲ ਬਿਖਮ ਡਰਾਉ, ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਰਸ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਹਰ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਚੱਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਅਮਰ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਪੀ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹਣਾ ਸੱਚੈ ਥਾਨ ਪਿਆਰ, ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪੱਕੇ ਕੋਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਅਪਾਰ, ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਅਸਾਰ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲ ਜਾਲ ਜੰਜਾਲ, ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਿਰ ਕਾਲ। ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਜਿਉ ਖੇਲ ਸੀ ਬਦ ਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇਖ ਵਿਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਪਤਾਰ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਖੇਊ ਖੇਰ ਲਾਈਐ ਛੋੜ ਚੱਲੈ ਘਰ ਬਾਰ ਮਹਿਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਕੇ ਖਾਣ ਚੌਧਰੀ ਰਾਓ ਸਧਾਈਐ ਜਲ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਿਉਂ ਡਬ ਦੱਦਾ ਕਾਨ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜਾਏ ਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਭ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਸੁਆਰ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੀ ਪਾਇ ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸੱਚ ਨਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਵੇਸਾ ਮਨਮੁਖ ਭੌਜਲ ਪਚਮੁਏ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ ਅਥਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਘਰ ਬੈਸਣਾ ਨਿੰਦ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਹਚਲ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ ਕਰ ਸਿਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਬਹਾਦੋ ਲਾਗ ਰਹੋ ਨਾਮੇ ਰਹਾਓ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਆਸਣ ਕਰ ਬਹਿ ਮੁੱਲਾ ਬੈ ਮੁਕਾਮ ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣੈ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿੱਧ ਬਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮੁਨ ਜਨ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਮਲਾਰ ਦਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਪੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਕੂਚ ਕੜੀ ਮੋਹਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝ ਤੂੰ ਭੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਏ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਏ ਅਲਹਾ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰੀਮ ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ ਮੁਕਾਮ ਤਿਸਨੋਂ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ ਇਸ ਮਾਣ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਸੀ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ ਤਾਰਿਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤ ਕੀ ਜੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸੋਏ ਹਰ ਜੀਉ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤ ਹੀਣ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ जी जंत एक्या वेचारे, क्या को आख सुनाए। गुरमुख आपे देह वडियाई, आपे सेव कराए। देख कुटंब मोल भाणा, चलदिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस की कीम न पाई। प्रभ सखा हर जीओ मेरा, अंते हुए सखाई। पेयड़ै जग जीवन दाता, मन मुख पत गवाई। बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर नकाई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई। पेयड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करै दिन राती, हों मैं मोह चुकाया। जिस्यों राता तैसो होवै, सच्चे सच समाया। आपे नदर करे भाओ लाए, कुर शब्दी विचार। सतगुर सेवै सहज उपजै, हों मैं तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निधान हर मन वसै, हों मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हों सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाए, बिन गुर आप न जाई। हर जीओ भगत वशल सुख दाता, कर कृपा मन वसाई। नानक शोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हों मैं कर्म कमावंदे, जम डंड लगै तिन आए। जे सतगुर सेवन से उभरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पुरब करतै लिखिया। तिन्ना गुरमुख नाम समाए रहाओ, विण सतगुर प्रतीत न आवई। नाम न लागो भाओ, सुपनै सुख न पावई। दुख मैं सवै समाए, जे हर हर कीचै बहुत लोचियै। किरत न मिटिया जाए, हर का भाणा भगती मन्या। से भगत पए दर थाए, गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों। बिन कृपा लया ना जाए, जे सो अमृत नीरी है। पी बिख फल लागै थाए, से जन सच्चे निर्मले। जिन सतगुर नाल प्यार, सतगुर का भाणा कमावंदे। बिकहों मैं तज बेकार, मन हठ कितै उपाय ना छुटी है। सिमरत शास्त्र शुद्ध हो जाए, मिल संगत साधु उभरे। गुर का शब्द कमाए, हर का नाम निदान है। जिस अंत न पारावार, गुरमुख सेई सोहंदे। ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।